Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας ακροατές, φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, συνεχίζουμε με το πολύ δυνατό αυτό και ευαίσθητο θέμα έφηβοι σε απόγνωση. Και καθώς προηγουμένως, πριν κλείσουμε για το πρώτο ημίωρο, άκουγα τον Ανέστη, πραγματικά αντιλαμβανόμαστε ότι μεθοδευμένα ο εχθρός και χρησιμοποιεί μέσα, και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποιεί, έχει καταφέρει στους εφήβους, στη νεολαία μας, η οποία αναζητά ταυτότητα, να αποσύρει οποιαδήποτε σταθερό σημείο αναφοράς. Και θα το ξεκαθαρίσω έτσι με απλά λόγια. Ένα παιδί, καθώς μεγαλώνει, 3, 4, 5 χρονών, έχει κάποια σταθερά στη ζωή του. Είναι ο μπαμπάς, είναι η μαμά, αν υπάρχουν αδελφάκια, υπάρχει το σπίτι, υπάρχει οικογένεια, υπάρχει το σχολείο, είναι μια σταθερά. 8 με 2, ο καθηγητής, ο φυσικός, ο μαθηματικός, ωραία. Μετά είναι κάποια άλλα σταθερά, οι εξοδιδακτικές ώρες, μουσική μου, το ωραία. Υπάρχει η επισκεψιμότητά μου ίσως σε κάποια εκκλησία, αν είναι βέβαια της εκκλησίας εννοείται, αν δεν είναι, μακάρι να υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Το ποιος είμαι, είσαι το αγοράκι, είσαι το κοριτσάκι. Ξαφνικά λοιπόν αυτό το παιδί μεγαλώνει, πάει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού και εκεί ξαφνικά έρχεται η κοινωνία νομίζοντας ότι πράττει φοβερά έξυπνα, φοβερά έτσι σύγχρονα, μέσα στο πνεύμα σου με τις μόδας και όλα αυτά, και του αποσύρει οποιοδήποτε σημείο αναφοράς, οποιοδήποτε. Χάνεται η οικογένεια. Μα δεν θα σου πει ο μπας και η μαμά τι θα κάνεις, εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις. Οι καθηγητές, ποιοι καθηγητές, αυτοί δεν ξέρουμε τους πάντα τέσσερα. Εσύ ξέρεις καλύτερα από αυτούς. Εσύ έχεις παρακολουθήσει 15.000 βίντεο στο YouTube. Ξέρεις για τη φυσική, τα μαθηματικά, τη χημεία, την επιστήμη και θα σου πει ο άλλος ότι εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Οι έφηβοι ξέρουν τα πάντα, έτσι νομίζουν. Όσο δε φτιάχνουν και μια εικονική κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία ο καθένας από τους εφήβους έχει άποψη για το οτιδήποτε, και έρχεται και η κοινωνία και τους λέει, κοινωνία, έτσι οδεύουμε σιγά σιγά συστηματικά, ακόμα και εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι. Τι είμαι? Είσαι αγόρι? Όχι. Είσαι κορίτσι? Όχι. Τι είσαι? Αποφάσισε. Είσαι με φίλο ή χωρίς φίλο, ή αμφίφιλος, ή τρανς, ή ασεξουαλ, ή... δεν ξέρουμε τι είσαι, και μπορεί σήμερα να είσαι αυτό, μπορεί σε ένα μήνα να είσαι κάτι άλλο. Εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε να εκπληρώσει αυτό που τώρα νομίζω ότι είσαι. Μπορεί να είσαι και σκύλος και γάτα, μπορεί αύριο να είσαι ρομπότ, μπορεί αύριο μεθαύριο να ξαναγυρίσεις, και εμείς θα σε επιχορηγήσουμε κιόλας αν θες να κάνεις και μετατροπή ή αλλαγή ή οποιαδήποτε ας πούμε χειρουργική πράξη. Και τελικά φτάνει ο έφηβος βομβαρδιζόμενος από όλα αυτά τα πράγματα και δεν ξέρει τι είναι, ποιος είναι, πού να πατήσω. Απουσιάζει τελικά η πέτρα στη ζωή του πάνω στην οποία μπορεί να χτίσει, και χτίζει από πάνω στην άμμο. Και βλέπει ότι οτιδήποτε χτίζει καταραίει. Χτίζω αυτό, καταραίω. Να διαβάσω, γιατί να διαβάσω? Μεγάλο ερώτημα τώρα αυτή τη εποχή. Να διαβάσω, γιατί να διαβάσω? Ο φίλος μου που δεν διαβάζει τίποτα, ανέβασε 2 βίντεο πώς κουρεύεται ο άλλος, ή πώς φτιάχνει ένα μηχανάκι, ή πώς ξέρω εγώ πετάει ένα πυραυλάκι, οτιδήποτε. Ανέβασε 2 βίντεο με το πώς ταινίζεται ή πώς κάνει κούνια, και με τόσες χιλιάδες views βγάζει λεφτά. Δεν διαβάζει καθόλου, και όταν βρέθω, βλέπω όλη την ημέρα στις καφετέριες. Εγώ γιατί να διαβάσω? Και αν διαβάσω, μου εξασφαλίζει θα βρω εργασία? Όχι. Αν εγώ περάσω στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο, θα βρω εργασία? Δεν ξέρω. Αλλά ο άλλος βρίσκει. Και τελικά έφηβη σε απόγνωση.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο αναφέρεις, Δημήτρη, και πραγματικά περιγράφει αυτό που γίνεται σήμερα πρακτικά στην κοινωνία. Μέχρι κάποια ηλικία το παιδί το μικρό είναι σε σταθερές, όπως είπες, ή θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα και σε κάποιες ράγες, στις οποίες πηγαίνει. Πηγαίνει καθοδηγούμενο από τους γονείς, από τους δασκάλους, καθηγητές, και κάποια στιγμή καθώς μεγαλώνει, ίσως και περνώντας στην επόμενη σχολική βαθμίδα, ας πούμε από το δημοτικό στο γυμνάσιο, όπου υπάρχουν περισσότερες ευθύνες και η ανάγκη για περισσότερες επιλογές, ίσως και περισσότερες ελευθερίες, καθώς είναι πιο μεγάλος η ηλικία. Εκεί πέρα λοιπόν κάποια πράγματα αρχίζει σιγά σιγά να πρέπει να τα διαμορφώσει μόνο του το παιδί, να κάνει μόνο του κάποιες επιλογές. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτό που είπες, η φωνή αυτή, η κατεύθυνση, το ρεύμα της εποχής, ότι μην ακούς κανέναν, κάνε υπό το πέπλο και το πρόσχημα της ελευθερίας να επιλέξεις αυτό που εσύ ξέρεις, εσύ γνωρίζεις και καταλαβαίνεις καλύτερα, θα σου κάνει καλό. Και βέβαια αυτό το εσύ προωθεί τον εγωισμό, αλλά και βάζει πάνω από πολλές άλλες αξίες την πρόσκαιρη ικανοποίηση του εγωισμού και των σαρχικών επιθυμιών. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα είναι αδύνατον ένας νέος να μπορέσει να πάρει όντως σωστές και ωφέλιμες αποφάσεις. Θα επιλέξει την εύκολη λύση. Ιδιαίτερως σήμερα που ζούμε στην εποχή που πατάς ένα κουμπί ή κάνεις ένα κλικ και γίνονται όλα μόνα τους. Δεν θα επιλέξει το δύσκολο δρόμο του να καταβάλει έναν κόπο, να διαβάσει, να απέχει από διάφορες απολαύσεις και βόλτες και λοιπά. Όχι αναγκαστικά γιατί είναι κακές, αλλά γιατί θα πρέπει να αφιερώσει και χρόνο στο να καταβάλει ένα κόπο για να κερδίσει μελλοντικά κάποια ωφέλη από το διάβασμά του, από τις προσπάθειές του. Θα προτιμήσει λοιπόν τον εύκολο δρόμο. Αυτό που δείχνουν οι πολλοί. Αυτό που είναι πιο ευχάριστο στον εγωισμό του και στην ικανοποίηση της σαρκός του. Αλλά και αυτό το οποίο θα ήθελα να το πω, προβάλλεται στοχευμένα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Διότι υπάρχουν πολλές επιλογές στον κόσμο, πολλές αξίες, αλλά στοχευμένα ο διάβολος και σατανάς, ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου, κινεί να προβάλλονται συγκεκριμένα πράγματα και κάνει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Προβάλλει αξίες οι οποίες φθείρουν τον άνθρωπο σωματικά και ψυχικά ως κάτι το καλό, ως κάτι το οποίο αυτό πρέπει να κάνεις για να είσαι ο επιτυχημένος, για να φανείς ο καλύτερος. Κοίταξε ο άλλος τι κάνει, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, κάντο και εσύ, δείξε ότι και εσύ είσαι δυνατός, δείξε ότι και εσύ είσαι όμορφος, δείξε ότι και εσύ είσαι επιτυχημένος, έστω και ψεύτικα, με μια φωτογραφία που ψεύτικα το υπερτονίζει, βάλε και ένα φίλτρο ή δείξε που πήγες διακοπές, τι έφαγες, τι έκανες για να σε θεωρήσουν άλλοι σπουδαίο. Που όλα αυτά στην αναζήτηση μιας ταυτότητας. Και από εκεί απουσιάζουν και οι γονείς, απουσιάζουν και οι δάσκαλοι και πάνω απ' όλα απουσιάζει ο Χριστός. Οπότε ο νέος, μη έχοντας κατεύθυνση, οδηγείται σε άσχημα αποτελέσματα. Πολλά έχουμε να πούμε, αλλά για να μην πάρω και από σας χρόνο, να δώσω και στον αγαπητό Δημήτρη που θέλει να μας πει, είμαι σίγουρος, πολλά πράγματα και χρήσιμα και ευλογημένα με τη χάρη του Θεού.
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω, Ανέστη, και το είπε βέβαια και ο Δημήτρης πιο πριν. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε να κάνουμε με μια εφηβεία, με εφήβους οι οποίοι τους θεωρούσαμε ως αντιδραστικά όντα, ότι ξεσηκώνονταν κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας. Τώρα αυτό το οποίο βλέπω και διαβάζω μου μοιάζει περισσότερο για φοβισμένα και θλιμμένα παιδιά. Δηλαδή όχι για παιδιά τα οποία θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για παιδιά ακόμα. Γιατί μπορεί εμείς να βάζουμε τον τίτλο του εφήβου, γιατί η εφηβική ηλικία ξεκινάει εκεί γύρω στα 10-11, αλλά πρακτικά όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση, την ανάπτυξη του χαρακτήρα, μιλάμε ακόμα για παιδιά. Μπορεί οι ορμόνες να αλλάζουν, θα μας τα πει και ο Δημήτρης πιο μετά, μπορεί το σώμα να αλλάζει, να αρχίζει να τίνει να μοιάσει στο ενήλικα, αλλά μέσα του ο έφηβος αυτό το οποίο βιώνει είναι το αίσθημα της μοναξιάς, έτσι, αισθάνεται ότι αποχωρίζεται, ότι φεύγει από την οικογένεια με κάποιο τρόπο, και αυτό το οποίο είναι το σημαντικότερο είναι ότι σιγά σιγά ο έφηβος χάνει τη λεγόμενη την αυτοαξία του, δηλαδή έχει πλέον πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και βλέποντας όλα αυτά να συμβαίνουν γύρω του Δημήτρη και Ανέστη, δηλαδή ενώ ζει σε έναν εικονικό κόσμο στον οποίο μπορεί να έχει 1500, 2000, 10.000 φίλους, καταλαβαίνεις την πραγματικότητα, μόλις τελειώσει η μπαταρία, μόλις κλείσει το ρεύμα, δεν υπάρχει κανένας γύρω του. Και αυτό, ξέρετε, πολλές φορές είναι τρομακτικό και δεν αντιμετωπίζεται. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, είπες Δημήτρη πιο πριν για τις δομές υγείας. Βλέπω παιδιά, παραδείγματος χάρη, τα οποία μας τα φέρνουν. Και είναι παιδιά τα οποία έχουν να φάνε 10 ή 15 ώρες πολλές φορές και ζουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει τροφή, υπάρχει καλή οικογένεια, επειδή έτσι, ας πούμε, το ξεχάσανε, γιατί ασχολιόντουσαν με το κινητό τους ή κάνανε κάτι άλλο. Έτσι, το οποίο είναι τρομερό, αν το πεις δηλαδή σε εμάς τους ενήλικες.
Μιλάς τώρα για παιδάκια, μικρά.
Ναι. Αν το πεις για εμάς, ας πούμε, που είμαστε και καλοθρεμένοι, μας φαίνεται αστείο. Αλλά βλέπεις πολλά παιδιά τα οποία θα ξεχάσουν να φάνε. Θα ξεχάσουν να κάνουν άλλες βιολογικές λειτουργίες επειδή θα απασχοληθούν με αυτό το οποίο θεωρούν ότι είναι σημαντικό. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, όταν έρχεται ο άνθρωπος και ανοίγει το Ευαγγέλιο, το πούμε βέβαια και πιο μετά, και διαβάζει ότι το πραγματικά σημαντικό είναι αυτό το οποίο λέμε όλοι στα παιδιά μας, το οποίο το διαβάζουμε στον Ιωάννη Γάμα 16, ότι ο Θεός ο ίδιος έστειλε τον Υιόν του να σταυρωθεί στο Σταυρό του Γολγοθά για εμάς, για τον καθένα από εμάς. Έτσι, τότε βλέπουμε εκεί πέρα να συγκινείται ο άνθρωπος, να χύνει δάκρυα, να νιώθει τεράστια ευγνωμοσύνη. Το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα πλέον του παιδιού ή του εφήβου, είναι ότι δεν μπορεί να αισθανθεί σημαντικός, έχει πολύ χαμηλή αυτοαξία. Και θα πω κάτι το οποίο, έτσι, όσοι μας ακούνε μπορεί να γελάσουν. Ξέρετε, πλέον και η μουσική, όσοι παρακολουθούν ας πούμε, λίγο τη μουσική του κόσμου, έχει διολυστεί σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Δηλαδή, βλέπεις ότι μιλάνε οι άνθρωποι πολύ πιο ελεύθερους εφήβους για όπλα, μιλάνε για παράνομες πράξεις. Και κάποια στιγμή κάποιος μου είχε στείλει ένα βιντεάκι, το έβλεπα στο YouTube, που έβγαινε ένας διάσημος τραγουδιστής, ο οποίος ας πούμε, διακηρύττει αυτά τα πράγματα, δηλαδή τη βία, και είναι και πολύ διάσημος και στους εφήβους από ό,τι ακούω. Και λέει, εγώ τι φταίω, αφού οι γονείς σας αφήνετε τα παιδιά σας και με βλέπουνε, γιατί ρίχνετε λέει, το βάρος σε μένα, ρίχνετε το βάρος πάνω σε εσάς. Εγώ λέω, άμα είχα παιδιά δεν θα τα άφηνε να με βλέπουνε εμένα. Και λέω, Χριστέ μου τώρα αυτός ο άνθρωπος, τι λέει, δηλαδή, είναι αυτό που λέω μια φορά, μαρτυράει μόνος του, μιλάει μόνος του, κι όμως βλέπεις ότι μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, ας πούμε, ακόμα περισσότεροι τον ακολουθούνε. Πιστεύω, και θα το πούμε βέβαια και πιο μετά, ότι δυστυχώς αυτό το οποίο κάνουμε, επειδή πολλές φορές τα ρίχνουμε όλα στα παιδιά, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος ουσιαστικά μπερδεύει τα παιδιά. Τα έχει μπερδέψει, το είπες πολύ ωραία Δημήτρη, σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, σε θέματα επιλογής φύλου. Δηλαδή φτάνει πλέον το παιδί σε μια ηλικία 15-16, στην οποία μέχρι πριν από 20-30 χρόνια είχαμε επιλέξει ακόμα και το τι θέλαμε να κάνουμε στη ζωή μας. Και τώρα δεν ξέρει σε τι κόσμο ζει.
Τίποτα.
Δεν μπορεί να καταλάβει την οικογένειά του. Έχει ξέρει, Δημήτρη, πολλές φορές και ανέστη μια οικογένεια στην οποία ο μπαμπάς και η μαμά του λένε, παιδί μου, μην ασχολείσαι τόσο. Και ο μπαμπάς με τη μαμά, με το που γυρνάνε από τη δουλειά στο σπίτι, κάθονται όλη τη μέρα στο κινητό. Ή έχουν ένα μπαμπά και ένα μαμά, ο οποίος τους λέει, παιδί μου, μην είσαι σταθερός στις σχέσεις σου, να είσαι σταθερός. Και λέγουν το αντίθετο, τελείως παράδειγμα. Και προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν το ρόλο τους, τη θέση τους μέσα σε αυτή την κοινωνία, την πολύ προβληματική.
Να πω δύο λόγια για την φυλογία, έτσι, το εγκεφάλου, φυλογία παύλα ανατομία του εφηβικού εγκεφάλου. Τα έχουμε πει και σε αντίστοιχες εκπομπές, αλλά νομίζω ότι ταιριάζουν απόλυτα τώρα για να καταλάβουμε και ως γονείς σε δεύτερη εκπομπή και σε επόμενη, πώς πραγματικά η εφηβεία δεν είναι μια περίοδος πάντε να τελειώνει, να οριμάσει το παιδί, αλλά είναι η πιο ευλογημένη και όμορφη περίοδος αν το παιδί πραγματικά σωστά καλλιεργηθεί και γαλουχηθεί. Λένε λοιπόν οι επιστήμονες, και γενικότερα ο εφηβικός εγκέφαλος έχει αρχίσει να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα ιδιαίτερα από το 2000 και μετά, μέσα από διάφορες μελέτες και βέβαια διάφορα πράγματα, όπως στην Αμερική κατά κόρον, με οπλισμένους εφήβους και νέους που μπήκαν σε διάφορα κάμπους και γίνανε όλα αυτά πράγματα. Το παιδί αρχίζει από την βρεφική ηλικία και αναπτύσσει τον εγκέφαλό του. Προφανώς αναπτύσσεται ο εγκέφαλος με πάρα πολύ ταχύ και γρήγορο ρυθμό, ώστε άκρητα αποθηκεύει με φοβερά γρήγορο ρυθμό γνώση, εικόνες, μνήμες, οσμές, τα πάντα. Μάλιστα ο ρυθμός που στα πρώτα χρόνια της ζωής του το παιδί μαθαίνει λέξεις ανά ημέρα είναι εκπληκτικός. Η δυνατότητα εκμάθησης, γι' αυτό κιόλας λένε, αν θέλεις να μάθεις ένα παιδί μια ξένη γλώσσα, τα λεγόμενα bilingual παιδιά, τα παιδιά τα οποία ο ένας γονέας μιλάει τη μία γλώσσα, τη μητρική, ο άλλος γονέας μιλάει την άλλη γλώσσα, και το παιδάκι τριών χρόνων ξέρει άπτεστα και τις δύο γλώσσες, έχοντας ακούσει και από τους δύο γονείς. Δηλαδή, ο τρόπος, η δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης γνώσης είναι φοβερή. Όμως, δεν υπάρχει αντίστοιχη κριτική ικανότητα, ώστε να πει τι να επιλέξω σωστό και τι όχι. Το αποτέλεσμα είναι ότι φτάνει ξαφνικά το παιδί γύρω στα 10-11 χρονών και η θεά ουσία είναι η λευκή ουσία, η θεά και η λευκή ουσία, εντάξει, οι νευρώνες και τα αντίστοιχα σώματα, τα κεταρικά σώματα, είναι τόσο πολύ μεγάλα ανεπτυγμένα, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη κριτική. Και τι γίνεται τώρα, μπαίνει το παιδί στην εφηβεία και οι επιστήμονες το παρομοιάζουν τον εγκέφαλό του σαν ένα δέντρο το οποίο το πότιζες και το έδινες λίπασμα. Μεγάλωσε πάρα πολύ το δέντρο, αλλά μορφολογικά στερεί. Κλαδιά από εδώ, κλαδιά παράξενα από εκεί, άλλο κρέμεται, άλλο έχει φύγει ψηλά και θέλει τώρα έναν κυπουρό. Και η εφηβεία είναι η κατάλληλη ηλικία για την κυπουρική. Καθώς εδώ παίρνει πάρα πολύ έτσι, σημασία αυτό που λέγεται use it or lose it, το γνωμικό. Αρχίζει λοιπόν μπαίνοντας το παιδί στην εφηβεία, με οτιδήποτε ασχολείται, καταπιάνεται και το εξασκεί, να ενδυναμώνεται μέσω συνάψεων στον εγκέφαλο, και οτιδήποτε το παρατάει, δεν ασχολείται, το παραμελεί, να αποδυναμώνεται και να κόβω τις συνάψεις. Αυτό τώρα όμως δεν σχετίζεται με χάσιμο δυνατοτήτων, αλλά με την λεγόμενη εξειδίκευση. Δηλαδή το παιδί αρχίζει και εξειδικεύεται στο να γνωρίζει πράγματα καλά. να μαθαίνει πράγματα, να τα χειρίζεται πολύ καλά. Άρα, επειδή περνάει ο χρόνος, η εφηβική ηλικία από επιστημονικής άποψης είναι η βέλτιστη καλύτερη ηλικία, έτσι ώστε το παιδί να κάνει focus και να εξειδικευτεί σε δυνατότητες, γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες θα ωφεληθεί σε όλη του τη ζωή. Και η εφηβεία θα καθορίσει εν πολλής την πορεία, όσον αφορά βέβαια το γνωστικό και το θέμα των δεξιοτήτων. Άρα, έφηβε, με αυτά που τώρα καταπιάνεσαι, είναι αυτά που καθορίζουν και τη δομή του εγκεφάλου σου μετέπειτα. Αν όλη την ημέρα εγώ εξασκούμε στο PlayStation, εξασκούμε στο κινητό, ή κάθομαι και αράζω αυτό που λέμε με οκνηρία, καφετέρειες, αυτό, βόλτες κλπ, ουσιαστικά καθημερινώς χάνω. Χάνω δεξιότητες, χάνω συνδέσεις, χάνω πράγματα τα οποία οι γονείς, ίσως με κόπο οι καθηγητές, προσπάθησαν να μου εμφυσίσουν στην παιδική μου ηλικία, και εγώ τα πετάω και τα πετάω εφόρου ζωής. Αν από την άλλη εγώ πολυπράγμων εξασκούμε σε διάφορα πράγματα, αποστήθηση, γνώση, επικοινωνία, διαπροσωπική επικοινωνία, οι έφηβοι χάνουν, μεγαλώνει μια γενιά που χάνει άπαξ διαπαντός την δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας. Μιλάς σε έναν έφηβο ο οποίος έχει φοβερό YouTube channel, φοβερό site, στείνει, ανεβάζει, στέλνει, επικοινωνεί, και του λες εσύ είσαι αυτός, και δεν μπορεί να σε κοιτάξει στα μάτια, δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει. Δεν έχει μάθει να μιλάει, να μιλάει με τη γλώσσα του, δεν ξέρει πού να βάλει τα χέρια του, δεν ξέρει πώς να καθίσει το κορμί του, το σώμα του, δεν ξέρει πώς να σε χαιρετήσει, πώς να σου μιλήσει, δεν ξέρει. Έχασε τις δυνατότητες διαλεκτικής, διαπροσωπικής επικοινωνίας και της δεξιοτεχνίας. Γι' αυτό έφηβε και γονείς, η εφηβεία δεν είναι μια κακή περίοδος αντί να περάσει, είναι η πιο ευλογημένη περίοδος στο να αναπτυχθούν βάσεις για όλη την υπόλοιπη ζωή.
Αμήν, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, να πούμε ότι ιδιαιτέρως για τα παιδιά τα πιστά, τα οποία είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι μοναδική ευκαιρία, ιδιαιτέρως στην εφηβεία, να μάθουν πολύ καλά το Λόγο του Θεού.
Αμήν.
Και μιλάω και από προσωπική εμπειρία, και ξέρω ότι και εσύ έχεις, Δημήτρη μου, την ίδια εμπειρία, καθώς και εσύ σε μικρή ηλικία, λίγο πριν την εφηβεία, γνώρισες τον Κύριο και αποφάσισες να τον ακολουθήσεις. Πόσο καλό μας έκανε και πόσο μας ωφέλησε, εγώ ακολούθησα τον Κύριο στην ηλικία της Δευτέρας Γυμνασίου, πόσο καλό λοιπόν μας έκανε και πόσο μας ωφέλησε το ότι ακούγαμε το Λόγο του Θεού, τον ακροαζόμασταν με τις ώρες. Και ευχαριστούμε τον Θεό και για το σταθμό, για τα κηρύγματα, τα μαθήματα των παλαιών αδελφών. Καταρτιστήκαμε στο Λόγο του Θεού, μελετούσαμε τη Γραφή, και είναι τώρα φορές που με τους νέους, με τους οποίους αναστρεφόμαστε, με τα παιδιά που έχουμε κάποια ευθύνη εκκλησιαστική, ρωτόμαστε πολλές φορές, μα πώς, αδερφέ, θυμάσαι, πού είναι το τάδε δάφιο και εκείνο το δάφιο, πώς θυμάσαι, ας πούμε, απ' έξω τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής. Μα είναι αυτό που είπες, Δημήτρη, την εποχή της εφηβείας ιδιαιτέρως, αν και ο άνθρωπος έχει και πιο μετά κάποιες πολύ καλές μαθησιακές ικανότητες, αλλά η περίοδος εφηβείας έχει αυτή τη μοναδικότητα, ότι μπορεί ο άνθρωπος να εξειδικευτεί σε αυτό το οποίο ασχολείται. Και γι' αυτό πρέπει και να αξιοποιηθεί αυτή η περίοδος και στο επαγγελματικό κομμάτι. Γι' αυτό και σε αυτή την ηλικία είναι οι εξετάσεις, το Λύκειο, Πανελλήνιες, τα φοιτητικά χρόνια λίγο πιο μετά, ώστε ο άνθρωπος να πάρει πολύ καλές γνώσεις, είτε σε μια επιστήμη θεωρητική, είτε σε κάποια πρακτική τέχνη, να ασχοληθεί για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του. Ιδιαιτέρως στα πράγματα του Θεού, να καταρτιστεί στο Λόγο του Θεού, και αυτό να τον ακολουθάει σε όλη του τη ζωή. Γιατί όλοι μας έχουμε τις δύσκολες στιγμές μας, και εγώ προσωπικά κάποια στιγμή που απομακρυνθήκαμε, αλλά τα λόγια αυτά τα οποία τότε διδαχθήκαμε, αυτά μείναν ζωντανά μέσα μας και μας βοήθησαν και να επιστρέψουμε και να ευλογηθούμε και να οικοδομηθούμε στη ζωή μας.
Αμήν. Αμήν.
Και αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω, Ανέστη, με κάλυψες 100%, είναι ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουν πολλές φορές και διατυπώνουν τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία είναι η έλλειψη του ελεύθερου χρόνου. Είτε επειδή έχουν πολλές υποχρεώσεις με το σχολείο, πολλές υποχρεώσεις με τα φροντιστήρια, οι έφηβοι ακόμα οι οποίοι βρίσκονται στην εκκλησία πολλές φορές παραπονιούνται ότι θα πάνε συχνά, θα χάσουν, ας πούμε, από τον ελεύθερο χρόνο τους. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι στην πράξη, λίγο καμιά φορά για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, αν δείτε τις περισσότερες μελέτες, αυτές που έχουν γίνει, Μας λένε ότι ένας έφηβος κατά μέσο όρο περνάει γύρω στις 4 με 4,5 ώρες τη μέρα μπροστά από μια οθόνη. Είτε αυτή είναι του υπολογιστή, είτε είναι του κινητού, είτε είναι της τηλεόρασης. Άρα η έννοια έλλειψη ελεύθερου χρόνου, να ξέρετε ότι σε κοινωνίες όπως την Ελλάδα δεν είναι τόσο σωστή, με την έννοια ότι ναι, μεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, αλλά το θέμα είναι πού επιλέγουμε να τον δαπανίσουμε. Και είπες πιο πριν, Ανέστη, πάρα πολύ σωστά, ότι αυτό το οποίο σε καθόρισε και μας καθόρισε όλους είναι η σχέση πολλές φορές την οποία αναπτύσσουμε στην εφηβική ηλικία με τα πράγματα του Θεού, η ώρα την οποία δαπανούμε στην μελέτη του λόγου του Θεού. Θυμάμαι καμιά φορά και εγώ, έτσι σαν ανάμνηση βέβαια από την παιδική εφηβική ηλικία, τότε στεναχωριόμουν όταν το άκουγα, τώρα ξέρω πόσο καλό μου έκανε. Έλεγα καμιά φορά στον παππού μου, το θυμάμαι τον παππού μου τον Αλέκο, του έλεγα άφησέ με, βάλε μου να δω λίγη τηλεόραση, να δω κάτι. Και μου έλεγε, παιδί μου, είσαι ελεύθερος να δεις, δεν είχαμε βέβαια τηλεόραση, να δεις όση τηλεόραση θέλεις, σε αντιστοιχεία με το χρόνο με τον οποίο θα διαβάσεις το λόγο του Θεού, θα προσευχηθείς. Κάτσε, μου έλεγε, 2 ώρες προσευχή σου και δες μετά 2 ώρες τηλεόραση. Εντάξει, βέβαια αυτό δεν, το λέω σαν μια μεθοδολογία την οποία έκανε τότε ο άνθρωπος και την κατανοώ τώρα. Πολλές φορές αρκεί να δαπανίσει ο έφηβος, το λέμε αυτό σαν συμβουλή, μη μας νομίζετε έτσι για υπερβολικούς, να αφήσει λίγο από τον ελεύθερό του χρόνο για τον Χριστό. Γενικώς να αφήσει λίγο από τη ζωή του για τον Χριστό. Μπορεί πολλές φορές να λέμε ότι έχουμε πολλές δραστηριότητες, ότι είναι γεμάτο το πρόγραμμά μας. Πιο πριν, ας πούμε, συζητάγαμε εδώ πέρα και λέγαμε, μας έλεγε ο Δημήτρης, ας πούμε, πώς τρέχει και πώς τρέχουμε όλοι σαν τους τρελούς τις μέρες, ειδικά που δεν έχουμε εκκλησία, για να χωρέσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Χρόνος ελεύθερος υπάρχει. Αποφάσισε να κόψεις λίγο από τον χρόνο τον οποίο δαπανάς το κινητό σου. Αποφάσισε να δαπανίσεις, να μειώσεις τον χρόνο τον οποίο δαπανάς σε κάποια άλλη δραστηριότητα και αφιέρωσε τον στα πνευματικά. Είναι ο μόνος τρόπος, θα το πούμε και πιο μετά, για να βγει ο άνθρωπος, ειδικά το παιδί, από αυτό το αδιέξοδο από το οποίο περιβάλλεται. Όσο περισσότερο κυλάς στον κόσμο της ευκολίας, στον κόσμο του διαδικτύου, στον κόσμο της καθημερινότητας, στον κόσμο της βόλτας, στον κόσμο του πολλές φορές να χάσω την ώρα που θα πάω εκκλησία, γιατί προτιμάω να δω κάτι, γιατί προτιμάω να πάω για μπάλα με τους φίλους μου, γιατί προτιμάω να κάνω το ένα, προτιμάω να κάνω το άλλο, τόσο λιγότερο ωφελημένος θα βγαίνεις στη ζωή σου. Όσο περισσότερη ώρα επενδύσεις στα πράγματα του Θεού, επενδύσεις στο λόγο του Θεού, επενδύσεις στην κοινωνία και με τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ηλικία σου, αυτό είναι κάτι για το οποίο θα ευγνωμονήσει τον Θεό αιώνια. Και προσοχή και στους γονείς, πολλές φορές και οι γονείς οι ίδιοι, αν και δεν είναι αυτό το θέμα, μας παραπονιόμαστε ότι μας λείπει ο ελεύθερος χρόνος. Αλλά δυστυχώς θα κάνω παράπονα και προς τον εαυτό μου και προς τους υπόλοιπους γονείς. Χρόνο να κάτσουμε, να πλοηγηθούμε, να διαβάσουμε τις ειδήσεις, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, έχουμε. Να δαπανίσουμε χρόνο όμως στο οικογενειακό θυσιαστήριο, να κάτσω να προσευχηθώ με τα παιδιά μου, να τους διαβάσω κάτι από το λόγο του Θεού, πολλές φορές δεν έχω. Αλλά να θυμόμαστε πως ιδιαίτερα στην οικογενειακή μας ζωή, όπως και στην πνευματική μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, ό,τι σπείρουμε θα το βρούμε μπροστά μας και τώρα και στην αιώνια ζωή.
Αισθάνομαι ότι σήμερα ακούμε όλοι μας και πρώτα από όλους εμείς, γιατί ως ομιλητές είμαστε ταυτόχρονα και ακροατές, μεγάλα μαθήματα, και ευχόμαστε αυτά να μην μείνουν μόνος ακοή, αλλά να γίνουν πραγματικά πράξη και να μας οθήσουν πρώτα εμάς, τους ομιλητές, σε πράξη, ώστε να αλλάξει κάτι. Σήμερα δεν θέλουμε απλώς να διατυπώσουμε στατιστικές νούμερα και βιολογικές γνώσεις και ανησυχίες. Θέλουμε να κινητοποιήσουν όλα αυτά όλους εμάς σε πράξη. Και η πράξη πρώτα απ' όλα είναι οσία σίγμα κεφάλαιο, έλθετε και ας επιστρέψομεν προς τον Κύριο. Μα Κύριε, γιατί αυτό, μάχες, εντάσεις, τα παιδιά μου τι κάνουν στην εφηβεία και τσακώνουμε και αδερφέ τι να κάνω. Έλθετε όλοι. Από τους εργάτες, εμάς πρώτους, έως τα παιδιά τελευταίους, να επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Γιατί όπως εκείνος διεσπάραξε, είναι δεδομένο ότι θα ζωοποιήσει, θα ιατρεύσει, θα ευλογήσει, και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε αυτόν στους αιώνες.